Od popski син до неосол, госпел, хип-хоп, фанк, ритам и блуз. 27-годишниот Блашко Талески доаѓа до израз на светските музички поп листи со No Longer Lovers. Песната на Блашко Талески привлече повеќе од 300.000 посети, пета е на светските Spotify Viral Charts, четврта во Англија, трета во Америка, втора во Бразил. Со овој музички талент разговара Маргарита Василева.
Се наоѓаме, значи, сега во Barton Fink, така се вика клубот, во Northcote. Како дојде да се вклучиш во овој клуб?
Пред неколку месеци другарче работеше тука и ми се јави и рече има место што бара жива музика и тогаш отворија. Тој рече дали сакаш да свириш, дојди, сака да се запозна овие газдите со тебе. Дојдов и договор направивме и неколку дена на четврток рекоја, ајде, почни. Почнав и сега 5-6 месеци, секој четврток, кога сум.
Значи, стана редовен гиг, да го речеме.
Е, убо така. То се бара, especially во Мелбурн. Нема многу, што ти дава и кој е ладно времето, кој се смени, не давам овие, секоја недела.
Мора да има добар клиентел, не?
Има, ние кој почнавме, ги прашав, кој ви е, the not busiest, you're not busiest day. И ти рекоја четврток, јас реков, дај ми го четврток, за да можеме to build it, И за 4 месеци беше полно, секој четврток вака беше packed. И тогаш рекоја, знаеш, ни носи детето луѓе, отиде да не да очуваме.
И тоа што мене ми е толку интересно е што ти си попски син и се одлучи за модерна музика. Сушто, скажи ми, кој е стилот на кој пееш?
Уште е госпел, госпел песни, R&B, госпел, нео-сол. Тоа е најмногу јас што пеам. So, не е како нашето црквено пеане, ама црквено in its own right. So, отаму дојде.
So, where's the attraction for gospel music, let's say, for R&B?
Oh, the harmonies, знаеш, 7-8 луѓе што пеа in unison, in harmony.
Ама ти пееш сам, мислам, соло пееш?
Соло, ама имам другарче, и тој што свири на гитара и свири, че пее со мене. Ама јас со моите песни кој ќе пишувам, јас на тој стил ги пишувам. Сето што е, знаеш, 8-9 реда од гласот мој ќе го слушнеш, all harmonies. Што убо така. It's good. It's fun.
Твојот татко, отецот Миле Талевски, кој сега служи во црквата Свети Димитрија, ако не грешам, ми раскажуваше дека кога слушнали за прв пат дека сакаше да се определиш за кариера во музиката, не ти забранија, те поддржа од секој поглед.
Е, од првиот ден, не знам како, дека уште не знаев дека бев добар, не си мислев бев добар. Знаеш, мајка ми пее, татко ми пее многу убаво. So, за мене сето беше, сите може да пеа, јас можам, не е ништо спешо. Ама тогаш Мат, другарчето што свири на гитара, кој рече, ей, мен, знаеш, можеме да се пробиваме тука во Мелбурн, јас и ти, да свириме по кафичи, та баз, лесно ќе биде. What do you think? Велам, чекај, парно од тоа школа, знаеш, да седам лучам, можам парно така да си направам. И кој му кажав на татко ми, пеа, straight away, ајде, синче, правиш, правиш, немам проблем.
Те благослови, сигурно?
Ми даде благослови, јас секој ден господава.
So, каже ми, пееш ли во хор?
Не, пеам, не, на школу малце, ама не беше многу, повеќе сето беше, знаеш, по мојата музика, соло, се шо правам.
Значи, само твоето пеење, ти самиот што се грижиш за пеењето, дали примаш часови по пеење?
Имав јас 18-19 години кој бев, за 2 години одев во Уилјамстаун, многу добра учителка таму, Сузи. Ајхен, Сузи, ајхен. Та ми рече, првиот ден, нема многу што ќе можам да те научам, ти со поќе што ќе пееш, по-добро ќе ти дојди гласот, знаеш. Јас велам, па тогаш што ќе ме научиш, што те плечам. Та вели, да разбериш, шо преш. И вистина така беше, поќе што пеев, по-добро ми идеше гласот. Секој пат кој ќе пеам, знаеш, или со дишењето, или нешто во мозокот, знаеш, ќе знам. Ај, шо е ова? Знаеш, сега знам шо правам, знам како ми работи гласот. Се арно е.
Каков глас можеме да кажеме дека имаш тенор? Оти доста
е тенор? Тенор, е. Ако треба to classify, that's my middle range таму. Yeah.
Оти доста висини факер?
По-лесно ми е висина да фајчам, шо е, под лавоко.
Прво почна со covers, нели, да пееш песни кои веќе се компонирани?
Е, така, учителката така ме почна, знаеш, за дека тогаш прв пат I was recording, со да се слушнам назад како звучам, знаеш. Уште немав ништо доживано да знам за што да пишувам, знаеш. Убав живот, се убав, не можеш да седиш да пишуваш вака, it's all...
Ти требаше малку искуство, од животот?
Е, требаше малце, знаеш.
Колку години беше кога почна?
Well, 19 бев ко почнав, 23 when I took it serious, знаеш, ко реков сакам секој, знаеш, секоја недела да пари да правам од музиката. Со е од 23 и сега 27, 4 години. Секоја недела по 4 до 8, 9 пати по неделата пеам по кафичи, ресторанс, баз, клубс, сегде.
Значи, имаш и други места каде што настапуваш?
Да, четврток во Барам Финг, петок во Верая, во кафич. Сабота е поече like freelance, знаеш, weddings, christenings, birthdays, кизна што било, like секоја недела нешто ќе се појави. Недела afternoon во Порт Мелбурн, at the Pier таму свирам, и навечер like друго кај што ќе ми зеде South Bank, Crown Casino, кај што било. Тие се јава, знаеш, така работи. Like, имам три што се секоја недела, знаеш, ама од кој ги почнав тие, знаеш, некој друг ќе ме слушни. Еј, дојди пеј тука и зато секоја недела нешто излегува и не сум остаен без работа, убо е.
Си ја избрал точната професија, не?
Зе, за мене убо ми падна, джеб ми падна и убо ми дојде.
Добро, ма сега навлегуваш и во компонирање на песни, нели?
Да, јас за неколку години сега 2-3 пишувам. То најубо ми е сега со групата што свирам Billy Davis. Најубо ми е дека со нив многу имаме пробијано, a lot of radio play, a lot of traction, нема дојдено. That's like, it's neo-soul, hip-hop, funk. Yeah, so it's an 11-piece band. Знаеш, има четири шо свира на флут, саксофон, тромбон, трампет. Јас шо пеам едно друго чубе шо пеј, MC рапа, keys, piano, drums и bass, и гитара.
Вечер сите 11 ќе бидат тука?
Не, тоа е ова недела на вечер 6 до 9 во Хала in Brunswick ќе свириме with the band. И сабота на вечер ќе свириме at a rooftop, ама that's some private function, не знам, ама the whole band тоа убо. И next week we're at Strawberry Fields, the big festival шо е. It's about 4 hours away from Melbourne, не знам кај, ама it's in the bush, знаеш, таму има фестивали шо ги прави. And then New Year's праиме Let Them Eat Cake Festival at the Werribee Mansion, so very big, that's very good. Yeah, every year is a New Year's Day, they do massive music festivals. Знаеш, има големи акшо идва. We'll be there, I'll be there.
Кажи ни за најновиот успех со твојата песна, композиција и со бендот.
Јас и другаче што е во групата, тој е почна групата, тој што свири на пијано, William Remington се вика тој. Пред 4 месеци ми се јави, ме најде на Инстаграм, вели, еј, ми треба пејач за бенд, што сакам да направам, дали сакаш? Велам, сакам, мене нема проблем. So, почнавме, like, ми се јави, го седни, напишав these chords, ги слушам, велам, I don't like them, велам, ги нечам. Ама тогаш друго, че тој што игра бајсамо, is also the producer, тој дојде и made this absolute killer beat, like, ко почнавам, велам, ова го сакам. И ми даде да бе и велам, alright, сега дай ми 15 минути се вратам. Чуваш се пикнав, напишав нешто и, знаеш, песната дојде така и сега ни, како сингл ни ја излеговме и got signed to The Good Manners label. Песната се вика No Longer Lovers, Billy Davis. На Spotify сега за 3 недели направи 300,000 hits и се пробија пети во целиот свет on the Spotify viral charts. Четврти во Англија, трети во Америка, втори во Бразил. Yeah, so it's done really well.
Честито, congratulations. It's really hard to get on those charts, isn't it?
Yeah, well, првата недела when we released the song, имаше, знаеш, 7-8 милијади. And then BBC Radio во UK, ја се видеше, ја го пуштија. И гледам другиот ден, 120 помина. And I was like, whoa, what happened here? И тогаш Triple J почна да не свира и уште сега не свира Triple J. Triple R Radio ја дава. So,
сега е многу по-друго, нели, поради технологијата, можеш веднаш да видиш дали си популарен, дали песната ја сака.
Е, одма, ти знаеш што ти пушта, че ти пушти порака, like, овие, these apps што ги downloadираш, и че ти пушти, ай, има нова песна, појди случнија, знаеш, like, what's trending, what's hot. И на три други, like, apps, SoundCloud, сето ми дојде порака, и listen to this, I'm like, I will, that's my band, јас ги слушам. So, увото, и тогаш што, ама сето почна со едно друго другар што е диџеј. Тој ми се јави пред неколку месеци извоја, рече, направив песна, сакам да ја пееш за мене. Та поеде number one on the ARIA charts, цела Австралија, like, и сега...
Дали ке те гледам и сега на телевизија за награда?
I don't, not yet. Уште, like, it's overwhelming. Уште, знаеш, like, дека јас сега за моите работи имам a few meetings за моите оригинални песни, само за Блашко, like, да излеза. Тие поече, I'd rather тие поече да ги туркам, отшо, знаеш, со бендо убоја, ама ја поече мојата работа сакам. Ме, другата со овај дом, поече од 750,000 plays на YouTube има. Crazy, like, колку луѓе ми има пишано се, like, можеш на мојата песна на пејч, пејч, so, работа помалце, ама се се отворува, so, it's really good.
Како те прави тоа да се чувствуваш?
Има луѓе исто и што се 100 пати порни од мене, знаеш, ама еднаш ко ќе падна, ќе застана, like, тоа е проблем. Сите може, ама знаеш, ќе реча, ама ова е како мене звучи, со што било, like, што е проблем, јас се да правам, like, јас колку пати имам, like, знаеш, ми има турнен, like, не си добар, не си, like, така, ама одиш уште, знаеш, работиш и ќе ги слушниш, окей, што не ти убо за мене, а знаеш, вака, со ако ќе седнам сам во студио, секој пат кога ќе пеам, ќе речам, о, вау, слушам се таш, али тој што рече за ова, ај нешто друго слично да направам, и мајби ќе е сака, и тогаш, more and more you get, you start honing, you hone your craft, и си одиш, so, it's good, и најубо е кога ќе слушниш, кога ќе ја пееш во живо песната, и 100 луѓе пред тебе, знаеш, ти ја пеат, ти нешто што имаш напишено и тебе ти е пеа, and you're like, oh, so, значи убо е, значи, за тоа можам да велам, like, it's the most exciting. Другото е, поече ме прави да сакам, поече да работам и да пишувам и уште, само песна, like, секој ден пишувам се, убо е.
А зашто пишуваш сега? Имаш ли малку повеќе искуство од животот? За скршени срца, за љубовни теми?
Помалце за се. Помалце, знаеш, јас поече гледам по љубовта и нешто да е скршено, ќе видам, I'd like to say како беше, like, I'd like to think in that mindset. Сега е скршено, но како беше пред да се скрши, шо го натера да се скрши и тогаш скршеното. So that's 3 songs. Кога беше, where it went wrong, and then the breakup. Имаш колку што сакаш.
Значи, си аналитичар.
Па татко ми ме научи од помал, знаеш, гледавме филмо и кога бевме помали. Сега баш шо разбра. Не знам добар филм беше. Не, пак ќе го гледаме. Гледаш сега, знаеш, се беше со оти вака, се everything has purpose. Се што правиш, треба да се научиш од се што ќе гледаш. Со јас сега многу сакам и да гледам, знаеш, други. Ако се кара, ако си седа, знаеш, бев на гиг едно чупе што знам свиреше и дечкото, јас седам таму, дечкото како ја гледаше, не зе, like, како ова моје, знаеш, like, очите му беа намилени толку, like, моје ова, колку убо. И мене убо тоа ми беше, бе, шубо, знаеш, јас сакам така нешто. И тогаш седнав, вау, јас да имав така, how would I feel, како беше, и така мене најубо ми иди запишување.
Значи, аналитичар си, љубовта тебе те занимава доста, луѓето како реагираат, како се однесуваат еден према друг, и тоа домашно воспитување, сигурно таа подкрепа што ја добиваш од домашните твои, колку ти е потребна таа?
I don't like to show it. I'm like, тоа нај од дома, ако не иди, тогаш нема ништо, ама ми иди мене, зато се убо ми е, знаеш, и од Господ што дава благослов, татко ми благослов, мајка ми благослов, брат ми секој пат, знаеш, кој ќе може е, а ги екзири, знаеш, со најубо е, тоа, that kind of feeling нема, знаеш, дека знам многу што родител што ќе му речи, нема да ти носи, се за нив пари, like, ова, ако го правиш за пари, тоа е првиот проблем. Требаш да го правиш за љубовта, секоја песна што ќе напишиш, да ти издаеш, like, од тебе малце за луѓе, so they can feel you, да зна за шо си, каков си. И толку.
А секако дека си и малку побожен?
верувам. Татко ми вели друго, дека тешко е црква да си одам, колку што можам одам, ама тешко ми е да станувам, знаеш. ама знаеш, коче можам, знаеш, со другари, со луѓе, а че зборувам, знаеш, за Господ, за the blessings што дава. So, се иди, се, like, има таму, чувствувам нешто по-големо, што е во мене, што е во светот, знаеш. So, ако може сите то да почувствува, уво ќе биде.
После пеење сабота навечер доцна си доаѓаш, настапуваш доцна во утринските часови, после да мораш да станеш за на црква на Сабајле во недела. Знам како е, оти јас морам да станувам недела на Сабајле, додам да пеам, да псалбувам во црква.
Тешко е дека мислам дека имам, знаеш, некоја недела че имам 2 или 3 гигове. После се велам поа во 5 се си легнувам, во 8 да станам. Да седам црква до 11, од 12 сум во Поп Мелбурн, до 3, од 3 сато до 5 имам free time, од 5 до 9 негде и тогаш пак од 10 до 1 се вајле, че свирам. And it's like, man, каде? Ама, it's not an excuse. За Господ нема excuse, like, ако требаш, like, respect имаш. Like.
Покажи ми, Блашко, сега, кој песни ги спремаш, да го испиташ пулсот на публиката, со што има да се покажеш?
Sega, I just finished my brand new EP. So EP is, it's like a 7-track album, extended play, Sevika. Sega Zavrashiv, it's getting mixed and mastered by Adrian Juric, very good person. He's a nice, very, very good boy. Very capable, very good. I'm going to release the single first in a few months, maybe, just before summer, about mid-December. I want to release the first one. I've got a few meetings with some labels, Sega. Дека ако можам да релисам преку лейбл, побрзо ќе се пробија од што јас сам да ја туркам. Ама знаеш, сега ова со двете песни што ми се излезени, ми има отворени поче врати, знаеш, луѓе, знаеш, јас му речам, јас сум пејачо, али јас сум тој, ќе речам, окей, да, имаме време да те слушниме. Otherwise, овие што се поголемите, ако немаш like status, не те слуша.
Значи, сакаш да кажеш дека ако ги немаше овие две песни, малку потешко ќе беше да се пробиеш.
Yeah, like, се ќе треба од zero да почнам. Сега сум on a scale of 0 to 10, I'm at about a 5-6. So, има полесно е да се дај песната и негде да се пробија. От што јас сам да ја туркам на SoundCloud или на Facebook, знаеш. И овие радијата што сега ме зна, знаеш, секоја недела името ми ќе ми го рече. Ако му кажам, ова моја песна оригинална, сам ја не во група или со диджеј, ќе рече, ова ќе ја слушаме, ајде да ја клаеме. Со та прва ќе излези, Remix Love се вика, и тогаш the EP после тоа. And I'm already working on the album. Like, already се почнав, имам напишено 7-8 други песни за албумот. Таа сакам 16 песни. So it's fun. A lot of work to do, but it's a lot of fun.
Значи секој ден работиш?
Ој. То јас сеа брат ми беше on his honeymoon. 2 weeks кај него седев. Тие две недели толку споро ми одеа дека не пишував, али немав студио таму. Треба дома си одам само да слушам музика и да работам, like, не можев. Like, тешко ми е без музика. Like, yeah, тоа е, that's like therapy за мене, знаеш.
И последни зборови, каков совет би си дал на млади и други пејачи кои сакат да се пробијат во оваа индустрија?
Well, without sounding cheesy and cliche, it's the only way, be you. Немој песни да правиш за други. Пишувај за себе, од себе, давај. И некој ако ти речи не си добар, слушај го оти и научи се како можеш да се... Because до денот кој ќе умриме, не можеш... You're never finished со музика, знаеш. Секоја година нешто ново излегува, што требаш, окей, јас или ќе го научам тоа, или I'm gonna fall behind. So, секој пат се учи со пеенето.
О, вечерата ти стигна. Јас ќе те поканам сега да си продолжиш, оти сега ште малку треба да запееш. Вечер, што пееш? На брзина кажи ни пред да почнеш со вечерата.
Вечер, just R&B, soul covers, овие radio hits. Шо било, така е најлесно.
Честито и за успехот до сегашен и за натамошниот успех, Плашко, благодарам. Беше вистинско задоволство.
Thank you, фала многу.